Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v današnjem kultivatorju. Kot rečeno, se danes posvečamo Mauretaniji. Analizirali bomo poročilo ameriške nevladne organizacije Human Rights Watch. Ta organizacija namreč v sredo objavila 160-stransko poročilo o sistematskih zlorabah migrantov in prosilcev za azil v dotični državi, torej Mauretaniji. Poročilo vključuje pričevanja migrantov o nehumanih razmerah v centrih za pridržanje migrantov, o mučanju in o spolnem nasilju. Vključeni so pa tudi opisi deportacij in skupinskih izgonov migrantov, predvsem v Mali in Senegal. V zadnjem poglavju poročila pa avtori izpostavljajo tudi vlogo, ki jo pri zlorabah igrata Evropska unija in pa Španija. Ti dve namreč financirata mauretanske varnostne sile in z njimi občasno izvajata tudi skupne operacije. Za analizo poročila je z mano Tim iz aktualno politične redakcije, Tim Živjo.
Živjo. Ja, še preden se lotimo samega poročila te nevladne organizacije, bi malce začel z Human Rights Watch, ki je, kot omenjeno, pač ameriška nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1978, prvotno kot Helsinki Watch. Namen takrat ob ustanovitvi je bil predvsem nadzorovati, da Sovjetska zveza spoštuje helsinške sporazume iz leta 1975. Kot rečeno, ima organizacija sedež v Združenih državah Amerike, natančneje v New Yorku, in zato v bistvu zelo deli in pač to mnenje, neko proameriško mnenje in prozahodno mnenje, in tako recimo lahko opazimo, da sama organizacija ni nasprotovala ameriškim vojnam in je, kot je pač poročal neodvisni portal Greyzone, v bistvu se predvsem osredotočala na neke domnevne zločine ameriških nasprotnikov. Recimo primer tega je tudi, ko je nekdani izvršni direktor Kenneth Roth, ki je leta 2022 odstopil z položaja izvršnega direktorja, podprl skrajno desničarski vojaški udar v Boliviji novembra leta 2019 in tudi ni obsodil pokolov civilistov, ki so bili pač ubiti znotraj tega konflikta. Ta organizacija velik delež financiranja prejme v bistvu strani nekih zelo vplivnih, bogatih Američanov, ki najmanj, kar delajo, je, da zagovarjajo pač neko zelo neoliberalno pozicijo, ki jo potem prek te organizacije tudi pač delijo in pa ustvarjajo. In vseeno pa bomo v bistvu v tem poročilu, ki se pa osredotoča predvsem na ravnanja mauretanskih varnostnih sil z migranti in pač njihovimi zlorabami, tako da se bomo predvsem na to osredotočali.
Ok, se pravi, Mauretanija leži na severozahodu Afrike in si torej ne deli meje z Evropsko unijo, tako da kakšna je vloga EU v tej situaciji sploh?
Ja, se pravi, v bistvu to je pomembno vprašanje, zakaj se Evropska unija sploh umešava in pa upleta v neke pač notranje zadeve tuje države. Torej v bistvu, kot rečeno, pač Mauretanija se ne deli meje z Evropsko unijo, je pa pogosto izhodiščna točka za migrante, ki si želijo oditi na španske Kanarske otoke in Španija je del Evropske unije. Zdaj, mogoče za začetek, da urišemo situacijo, se pravi, Mauretanija je zelo pogost tudi že cilj različnih migrantov z afriških držav, predvsem tega severozahoda Afrike, in tako recimo v glavnem mestu Nouakchott živi okoli 130 tisoč migrantov. Po podatkih iz leta 2025 pa v celotni državi živi okoli 176 tisoč registriranih migrantov, še veliko več pa jih je potem tudi nedokumentiranih. In potem se ti migranti ukvarjajo predvsem z ribolovom in gradbeništvom, sprejemajo pa tudi neka druga pač gospodinska ali pa druga fizična dela. No in Evropska unija se v bistvu umešava tukaj v to zgodbo predvsem zaradi želje po nadzoru teh neregularnih odhodov iz države, teh regij, in torej med drugim tudi Mauretanije, pa Maroka in pa Zahodne Sahare. In to je nekak skladno s trenutno politiko Evropske unije, ki je sicer pač veljavna že zadnjih 20 let, kot bomo videli, in to je eksternalizacija te zunanje meje, se pravi preprečevanje že prihodov v Evropo z izvajanjem nadzora v državah izvora migrantov in pa prosilcev za azil ali pa državah tranzita. Primer tega je tako dogovor iz leta 2024, ko sta Mauretanska vlada in pa Evropska komisija podpisali dogovor za 240 milijonov evrov, ki je del katerega je tudi tako imenovano okrepitev sodelovanja za preprečevanje neregularnih migracij in pa krepitev upravljanja mauretanskih mej. In zdaj to v bistvu na sam ta dogovor se bomo osredotočili malce kasneje. Pomembno je pa vedeti, da v bistvu je Evropska unija sodelovala z mauretanskimi varnostnimi silami že pred tem dogovorom in tudi potem se je to sodelovanje v bistvu samo še okrepilo. Pred tem je bila ta pomoč občasno finančna in pa logistična, zdaj je pa v bistvu tudi malo bolj konkretno upletena v to.
Se pravi, gre v bistvu za eksternalizacijo zunanje meje in pa nadzor nad prihodi v Evropsko unijo. Gre pa v bistvu bolj za nek popis zlorab migrantov strani mauretanskih varnostnih sil kot neko žuganje EU, kar se tiče tega poročila, ne?
Ja, v bistvu točno tako. Se pravi, samo poročilo je v bistvu 160 stransko, kot si omenila, in samo zadnje poglavje je osredotočeno na to, kakšno vlogo igrata španska vlada oziroma španski represivni organi in pa Evropska unija. Ostalih pet poglavij je osredotočeno na drugo stvari, predvsem na to, kako v bistvu, kako varnostne sile Mauretanije izvajajo izgone v sosednje države, kako potekajo misije na morju, kjer ali mornarica ali obalna straža prestreže migrantske čovne in jih potem v bistvu izkrca nazaj v mauretanskih pristaniščih, pa potem ravnanje nasplošno z migranti v centrih za pridržanje in pa ravnanje z migranti v zaporih.
Torej, če sva se prej posvečala temu, da se Evropska unija želi v bistvu predvsem nadzorovati že same odhode iz držav, kjer migranti prvotno so, bi pa se na to vrnila malo kasneje. Torej, če se osredotočiva na samo ravnanje z migranti v azilnih domovih in podobno.
Ja, se pravi, organizacija Human Rights Watch je intervjuvala okoli 223 ljudi, od tega jih je bilo okoli 100 migrantov ali prosilcev za azil. In ti migranti so v veliki večini poročali o tem, da jih je policija aretirala tiste migrante, za katere je bila mnenja, da so bili nedokumentirani ali da so načrtovali neregularni odhod iz države. Zdaj, na tej točki se je v bistvu zelo smiselno vprašati, kaj sploh pomeni neregularni odhod iz države, ker pravico do odhoda je v bistvu definirana v splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je pripravila pač organizacija Združenih narodov, in je tam definirana kot, da ima vsakdo pravico zapustiti katerokoli državo, vključno svojo. Kar pomeni, da neregularni odhod je v bistvu nekak v kršitvi oziroma v neskladju s to pravico, in v bistvu zelo podobno ali pa nadaljevanje tega je tudi razumevanje pullbacka, ki jih izvajajo potem varnostne sile, mauretanske in pa evropske, ki pravzaprav pravzaprav prestrežajo migrante na morju, na poti do Kanarskih otokov ali katerekoli druge države, in čovne v vrnejo v mauretanska pristanišča. In tako, če nadaljujemo, v bistvu policija v Nuakšotu, se pravi glavnem mestu, je potrdila ta pričevanja migrantov, in sicer, da so aretirali predvsem migrante, ki pač iz več razlogov, in v drugem največjem mestu, se pravi v Nuadibu, kjer pa policisti trdijo, da aretirajo predvsem tiste migrante, ki so se pripravljali na odhode iz države, torej ali prek meje zahodno Saharo, ki je kopenska, ali pa po morju. No in zdaj poročilo navaja, da so mauretanske varnostne sile aretirale ali pa pridržale 65 ljudi, avtori poročila pa so intervjuvali tudi 77 ljudi, ki so jim varnostne sile na nek način kršile človekove pravice.
Torej, omenil si to UN deklaracijo o človekovih pravicah in s tem, ko varnostne sile ne pustijo migrantom zapustiti države, s tem v bistvu že kršijo to, a gre še za kakšne druge kršitve človekovih pravic?
Ja, se pravi, v samem poročilu so ti migranti navedli več različnih primerov. Od tukaj gre od spolnega nasilja do mučenja, do psihične ali pač fizične zlorabe, in prav te primerov tega, se pravi 43 primerov je bilo fizičnega nasilja, ki ga je izvajala predvsem policija. Bili so tudi drugi primeri, ko je recimo obalna straža ali pa mornarica, ko sta izvajali nasilje nad migranti, in to je v različnih fazah tega procesa, se pravi ali med izgonom v druge države, se pravi predvsem Senegal in pa Mali, ali med aretacijami ali na ulicah ali pa tudi na morju, kot bomo v bistvu še malo kasneje govorili o tem. In poleg tega so med temi intervjuvanci zabeležili tudi 9 primerov posilstva, kjer so žrtvam grozili z izgonom v primeru, da ne spijo s policisti, več pa je bilo tudi primerov spolnega nadlegovanja, kjer so v zameno za pač zato, da jih ne izženejo ali pa zato, da dobijo nekako preferenčno, da z njimi ravnajo na nek malo lepši način, čeprav vsem zelo grozen, so zato morali pač nekaj narediti migranti. Kaj točno, je pa zelo različno in odvisno od zgodb.
Se pravi, ena izmed kršiteljic je bila policija, pa tudi varnostne sile si omenil. Če bi lahko mogoče sam pojasnil, kako so varnostne sile sploh videti?
Ja, se pravi, varnostne sile je tukaj zelo splošen pojem, ki vključuje, se pravi, policijo, obalno stražo in pa žandarmerijo in pa mornarico. Policija spada pod državno notranje ministrstvo, obalna straža je potem pod okrilje ministrstva za ribištvo ter pomorsko in pristaniško infrastrukturo, potem pa je še mornarica, ki je pod obramnim ministrstvom. No in zdaj znotraj policije obstaja direktorat za policijo in pa mejno stražo, ki skrbi za nadzor nad mejami v državi, izdaja potne liste in pa vizume ter vodi centre za pridržanje migrantov in kasneje v bistvu tudi izvaja izgone migrantov.
To je dosti zanimivo, da je sama izdaja potnih listov in pa vizumov v bistvu pod direktoratom. Ne?
Ja, in posledično tudi pod notranjim ministrstvom, kar je malo drugačno. In te centri za pridržanje so med leti 2020 in pa 2024 sta sodelovali 3, in sicer 2 v glavnem mestu in en v kraju Nuadibu. Potem so migrantski center Bagdad leta 2021 zaprli, to je ta, ki je eden od teh 2, ki je deloval v glavnem mestu, nato pa še drugega v glavnem mestu leta 2025, ki so ga začeli prenavljati. Odprli so pa hkrati tudi 3 dodatne migrantske centre, ki so trenutno tudi edini poleg tega v Nuadibuju delujoči. No in leta 2024 se je zaključil tudi projekt Evropske unije, v okviru katerega so obnovili 2 prej zaprta centra za pridržanje, ki se bosta odprla v bistvu že naslednji mesec. In ta prvi od obnovljenih je domnevno center Bagdad, ki se je zaprl 2021, drugi pa je v kraju Nuadibu. Ta dva centra sta poimenovana kot centra za začasni sprejem tujih državljanov, kar pomeni predvsem za sprejem migrantov, ki so jih prestregli na morski poti do Kanarskih otokov v okviru pomorskih reševalnih ali pa prestreznih operacij in ne za aretirane, nedokumentirane migrante po državi, kar pomeni, da tiste, ki smo, ko smo prej govorili, da jih recimo na ulici ali pa v službi aretirajo, ti ne spadajo v to kategorijo in jih ne morejo odpeljati v te centre Evropske unije. No, potem druga enota znotraj teh varnostnih sil pa je še obalna straža, ki je bila ustanovljena leta 2013 in izvaja nadzor nad migracijami po morju in tudi izvaja iskanje in reševanje v državnih teritorijalnih vodah, mornarica pa predvsem v mednarodnih vodah, kjer so v bistvu naloge in pristojnosti mornarice malo drugačne, se pravi predvsem naj bi skrbela za varnost na morju, ampak to občasno pomeni, da tudi mora občasno pride v stik z migrantskimi ladjami in posledično tudi prestreže jih na poti do Kanarskih otokov.
Torej, centri za pridržanje migrantov oziroma centri za pridržanje državljanov, ali kako je bilo že poimenovano uradno, ne? Te trije, ki so oziroma trenutno obstajajo, ki jih vodi policija, je tam dokumentirano ravnanje z migranti mogoče lepše od tega opisanega v poročilu?
Težko bi rekel, da zares lepše. Je malo drgat za te, ker te centri so vseeno ves čas pod nadzorom, se pravi policistov, in tudi recimo Human Rights Watch je bil na obisku pri teh centrih in je naredil popis stanja in se zelo razlikuje za te, ker za nekatere opisujejo kot, da so prenatrpani in so polni, za nekateri, da v času obiska so bili prazni, ali so res vedno prazni, je verjetno druga stvar, ampak v vsakem primeru. Poročilo navaja, da so varnostne sile pridržale večino intervjuvancev, pri čemer so jih okoli 40 zadržali v centrih za pridržanje, 26 v policijskih postajah, 5 migrantov pa so poslali celo v zapor za začasni pripor, ki traja od 6 do 7 mesecev. Intervjuvanci so za centre dejali, da so spali na tleh, da so preobremenjeni in da policija ni skrbela v bistvu za njihovo hrano in jim je celo omejila dostop do nekih sanitarij. Se pravi, omenili smo, da so nekatere migrante poslali celo v zapor. Največ jih je v zaporu Darnaim, ki je trenutno zelo prenatrpan in v bistvu drži 1000 zapornikov, 1000 ljudi je trenutno noter, kar je trikrat več kot njegovo število nastanitev oziroma pač kot njegova kapaciteta. Se pravi, to so nekako zapori. Že predtem smo pa govorila tudi o izgonih, ki jih izvajajo varnostne sile, in samo v letošnjem letu so represivni organi izgnali okoli 28 tisoč ljudi, kar je za 6 mesecev, mislim, da je skoraj dvakrat več kot v celem lanskem letu.
Pa ti izgoni še vedno dogajajo večinoma v Senegali in pa Mali?
Ja, to je predvsem v Senegali in pa Mali, kjer v bistvu, če pogledamo na zemljevid, so ti dve točki, kjer jih izženejo, so v bistvu zelo oddaljeni od kakršnega koli regionalnega centra ali pa kaj šele nekega glavnega mesta ali podobno in so res zelo izolirani in nedostopni, kar pomeni, da tudi humanitarna pomoč zelo težko pride do teh krajev in so ti migranti v bistvu res prepuščeni bolj ali manj sami sebi. In kar je v bistvu dodatno je, da velikokrat represivni organi izvajajo tudi skupinske izgone, ki so v bistvu po mednarodnem pravu in pač afriških regionalnih zakonih prepovedani. Letos pa je mauretanska vlada celo sprejela odlok, po katerem je izgon migranta, ki državno mejo prečka nezakonito, upravni akt, zoper katerega se ne da pritožiti. Se pravi, v bistvu enkrat, ko prejmeš odlok o izgonu, ni več pomoči sodišča in se ne moreš na to pritožiti.
Ok, hvala ti za enkrat. Jaz predlagam krajši glasbeni premor, potem pa se vrnemo z Mauretanijo v Kultivatorju. Pozdravljeni nazaj v Kultivatorju, govorimo o Mauretaniji in tamkajšnjem migrantskem položaju. Do zdaj smo se osredotočili predvsem na dogajanje in zlorabe na kopnem, kako pa se to odvija na morju?
Se pravi, na morju, kot omenjeno, delujejo obalna straža, mornarica in pa dve pomorske brigade žandarmerije. Mornarica deluje se pravi tako v mauretanskih teritorijalnih vodah kot v mednarodnih, medtem ko obalna straža deluje zgolj v državnih teritorijalnih vodah. Te segajo do 12 navtičnih mil od obale, do 24 navtičnih mil pa velja ta sosednja cone, v kateri tudi še lahko represivni organi in pa državne oblasti uveljavljajo svoje zakone, se pravi tudi migracijske. Zdaj več kot 24 mil od obale pa so že mednarodne vode, v katerih državna zakonodaja ne velja, imajo pa vsa plovila dolžnost rešiti ljudi v stiski. In zdaj dve brigade žandarmerije v Nuakšotu in pa v kraju Nuadubu večkrat skupaj izvajata patrulje v sodelovanju s špansko civilno zaščito, pri čemer je žandarmerija od leta 2020 v bistvu prestregla in rešila 4913 migrantov, kar pa je v bistvu podatek, ki je zelo neznačen za Mauritanijo, zato ker pravzaprav oblasti ne ločujejo med reševanji in pa med prestreženimi migranti, kar pomeni, da to dvoje uvrščajo v eno skupno kategorijo. Tako je v bistvu recimo letos obalna straža 572 poskusov prečkanja do Kanarskih otokov zatrla. Zdaj, a so je tukaj šlo za reševanja ali pač prestrežbe, pa ni znano. Tako je od leta 2025 bilo teh prestrežb in reševanj okoli 27 tisoč, 16 tisoč od teh 27 pa je izvedla obalna straža.
Glede na to, da je praktično nemogoče ločiti reševanje od prestrežbe, verjetno tudi upade neko dokumentirano nasilje, ki se dogaja nad migrantsko populacijo na morju.
Ja, zagotovo, ker v bistvu že ta pullback, o katerem sva na začetku govorila, je že primer zlorabe oziroma nasilja na morju, zato ker prestrezanje in pa te prisilne vrnitve čovnov potencialno kršijo pravico posameznikov do azila, če bi oseba, ko bi prišla na Kanarske otoke za azil, zaprosila. Potem pa je še to, da ko ravnajo te varnostne sile z migranti, ni primernega zagotavljanja zdravstvene oskrbe, migranti pa so v poročilu izpostavili, da so pač jim različni pripadniki varnostnih sil vzeli lastnino, dokumente celo jih ponekod uničili in pa da so ostali po prestrežbi brez hrane. In tako sta recimo leta 2020 dva migranta umrla, potem ko sta z migrantskim čovnom poskušala z preostalimi migranti poskušala prečkati do Kanarskih otokov in namesto, da bi ju varnostne sile najprej medicinsko oskrbele in ju potem prepeljale v center za pridržanje, se do tega ni prišlo in sta posledično umrla. In zatem so mauretanske oblasti zasnovale tako imenovane standardne operativne postopke za izkrcavanje, ki vsaj deklarativno zagotavljajo nek osnoven pristop za izkrcavanje, ki bi temeljil na pač spoštovanju človekovih pravic, ampak do tega, kot pač izpostavljeno, zares ni prišlo. In to tudi zaradi tega, ker so postopek izvajali varnostni organi na zelo selektiven način in so še tako bolj ali manj v kraju Nuadhibu, čeprav je večino teh prisilnih izkrcanj potekalo v glavnem mestu.
Pa se je te postopke po tem primeru leta 2020 kaj še spremenilo?
Ja, se pravi, letos so mauretanske oblasti sprejele dva ukrepa, s katerimi so posodobili te standardne postopke, ki ponovem določajo iskanje in reševanje na morju, prestrezanje migrantskih čovnov, prisilna izkrcavanja in zelo splošne interakcije z migranti. In ta novi postopek predvideva medicinsko triažo, identifikacijo in preventivne preglede migrantov in ponovem prepoveduje uporabo orožja razen v primerih samoobrambe ter ureja dodatne ukrepe pri izkrcanju migrantov.
Pa če se vrneva na Španijo, torej z mauretanskimi varnostnimi silami in sodelujejo tudi španske, kot rečeno, v kakšni meri pa se to dogaja? V kakšni meri Španija nadzoruje migrantske poti, izvaja pushbacke in podobno?
Ja, Španija je zelo upletena v celoten postopek in to že od leta 2003, ko je španska vlada z mauretanskimi oblastmi podpisala prvi dogovor, ki Španiji dovoljuje, da tuje državljane, za katere se ali domneva ali je ugotovljeno, da so potovali skozi mauretansko ozemlje, vrne nazaj v Mauretanijo. In to velja tudi, če čovn z migranti že pride na špansko ozemlje, torej v tem primeru najpogosteje na Kanarske otoke. Na to leta 2006 je Španska agencija za mednarodno razvojno sodelovanje pomagala in financirala pri izgradnji centra za pridržanje v Mauretaniji, ki je bil poimenovan tudi majhni Guantanamo, ki je bil leta 2012 zaprt zaradi domnevnih zlorab in pa kršitev človekovih pravic. In ta prvi dogovor iz leta 2003 teh primerov, da je Španija vračala migrante, za katere je bilo ugotovljeno, da so šli skozi mauretansko ozemlje, je bilo več. Poročilo navaja, da je bilo takšnih primerov 5, medtem ko mauretanska vlada vse te primere zanika in pravi, da še po tem postopku v zadnjem času ni prišlo do nobene vrnitve migrantov. Španska vlada poleg tega od leta 2017 letno nameni vsaj 10 milijonov evrov, ki gre neposredno mauretanski obalni straži in po sporazumu iz leta 2020 se je Španija v bistvu tudi strinjala, da bo Mauretaniji zagotovila še več logističnih in pa tehničnih virov za nadzor migracij. Poleg tega pa izvaja, kot rečeno, skupne patrulje z obalno stražo in jih zagotavlja v teh patruljah plovila in letala ter posredno zagotavlja tudi financiranje in podporo mauretanskim mejnim silam.
Se prav gre kar velik španskega proračuna za preprečevanje prihodov migrantov v državo oziroma celo preprečevanje odhodov iz Mauretanije, verjetno še kakšne druge države, pa je prišlo med Španijo in Mauretanijo do kakšnega spora na tem področju ali dejansko uspešno monetarno sodelujete?
Ja, je bil spor in sicer leta 2023, ko je španska civilna garda avgusta prestregla ladjo, ki je imela okoli 170 migrantov v bistvu na palubi oziroma pač na njej bilo 170 ljudi in je te migrante odpeljala nazaj v mauretansko pristanišče, ampak jih tam mauretanske oblasti niso želele izkrcati oziroma jih niso želele sprejeti, kar je pomenil, da so ti migranti okoli 4 do 6 dni preživeli na ladji, brez dostopa do hrane, brez dostopa do tušov in sanitarij in so pač niso, ker mauretanske oblasti jih niso želele sprejeti in na koncu je španska vlada popustila in je te migrante odpeljala v Senegal, ki pa jih je potem bil pripravljen sprejeti.
Omenila sva sporazum iz leta 2024 oziroma dogovor Evropske unije, pa bi me zanimalo, kaj točno torej ta sporazum zauzema.
Ja, se pravi, kot sva omenila, gre za 210 milijonski dogovor, ki sta ga Evropska komisija in pa mauretanska vlada podpisali leta 2024. In ta sporazum v bistvu je sestavljen iz petih točk. In sicer prvi je neko ustvarjanje priložnosti za delo. Drugi je, v bistvu je sestavljen iz zaščite, zagotavljanje zaščite in pa azila za migrante. In tukaj je Evropska komisija zapisala, da želijo predvsem ustvariti pogoje in pa podpirati mauretanska prizadevanja za sprejem beguncev. Tretji je spodbujanje tako imenovanih zakonitih migracij in tukaj predvsem Evropska komisija piše o integraciji mauretancov na evropski trg dela in nekaka krožna mobilnost, ki jo radi izpostavljajo. Četrta točka je okrepitev sodelovanja za preprečevanje neregularnih migracij. V okviru te točke je predvsem govora o boju proti tihotapljenju migrantov, potem krepitvi sodelovanja na področju vračanja in pa ponovnega sprejema v zvezi z mauretanci, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji oziroma pa so najverjetneje nedokumentirani. In tretje, mislim, in peta, zadnja točka je krepitev upravljanja meja in znotraj tega krepitev zmogljivosti organov za upravljanje mej, tudi z okrepljenim, mislim, s povečanim sodelovanjem agencije Frontex, zlasti prek usposabljanja in opreme. Zdaj, teh 210 milijonov evrov je pa strukturirano na način, da 100 milijonov evrov prejme neposredno mauretanska vlada, 60 milijonov evrov gre za ukrepe na področju migracij, 22 za ukrepe na področju varnosti, 20 za spodbujanje novih delovnih mest v državi in pa okoli 7 milijonov za pomoč ranljivim skupinam. Zdaj, kot pač v bistvu ta dogovor nekako predvideva sodelovanje na različnih področjih, ampak treba je poudariti, da je to sodelovanje potekalo tudi že pred tem dogovorom in sicer recimo med leti 2006 in 2018 je Evropska unija prek Frontexa izvajala različne patrulje s čolni in za zračno podporo in v okviru teh patrulj so potem izvajali prestrezanje na morju in pa različna prisilna vračanja migrantov.
Ma pa Evropska unija verjetno še kakšne metode oziroma vzvode, kako eksternalizirati zunanje meje poleg tega sporazuma, ki sva ga zdaj obdelala?
Ja, ima recimo prek sklada za nujne primere v Afriki in instrumenta za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje je Evropska unija med leti 2015 in 2023 mauretanski vladi namenila vsaj 61 milijonov evrov za nadzorovanje migracij. Od leta 2022 pa je prek Evropskega mirovnega instrumenta namenila okoli 47 milijonov evrov, da je opremila mauretansko mornarico in pa vojsko. Zdaj, to sta v bistvu samo dva oziroma trije omenjeni projekti in pa skladi. Takih projektov pa je pravzaprav veliko več, ki govorijo oziroma določajo nekak sodelovanje, opremljanje mauritanske vojske, obalne straže in pa policije do sodelovanja in tudi Frontex je, kot smo že poročali, sklenil več sporazumov z mauritansko vlado, v okviru katerih so vzpostavili centre v državi, tako da to sodelovanje in se v bistvu še bolj krepi, je vse bolj pogosto in kar je predvsem zaskrbljujoče je to, da kar lahko opazimo, da Evropska unija neposredno prek teh projektov in prek teh skladov financira pravzaprav te zlorabe, ki jih to poročilo Human Rights Watch navaja, ker z financiranjem mauretanske policije in mauretanske obalne straže je prišlo do takšnih zlorab, ker se v bistvu ne poskrbi za to, da bi lahko primerno ravnali z migranti brez zlorab in brez kršenja njihovih človekovih pravic.
Hvala ti torej za poglobitev v to temo danes v Kultivatorju. Kultivirala pa sva Tim in Živa.